Blaðsíða 86 Merkúríus Merkúríus er svo nálægt sólinni að það getur stundum verið erfitt að sjá hann með berum augum. Þessi reikistjarna er aðeins stærri en tunglið okkar og þar er næstum því engin lofthjúpur. Það, ásamt hægum möndulsnúningi, veldur því að hitastigið getur sveiflast mjög mikið milli dags og nætur. Yfir daginn getur hitinn farið yfir 400 gráður á Celsius, en á nóttunni getur hann fallið niður í mínus 180 gráður á Celsius. Yfirborð Merkúríusar minnir á yfirborð tunglsins okkar og er alsett gígum, hringlaga fjöllum og sléttum. Nýjustu myndir af Merkúríusi voru teknar frá könnunarfarinu Messenger árið 2015. Könnunarfarið var á braut um reikistjörnuna og þess vegna var hægt að rannsaka og kortleggjanna alla. Þessar athuganir benda til þess að ís sé líkast til við pólana og að víða séu miklar hraunbreiður. Venus Venus hefur lengi gengið undir heitunum morgunstjarnan eða kvöldstjarnan vegna þess að stundum er hún sýnileg rétt fyrir sólaruppbrás og í annan tíma sést hún eftir að sólin hefur sest. Þegar birta Venusar er mest er hún bjartasta fyrirbærið á himninum næst á eftir sólinni og tunglinu. Skýringin á því er sú að ský úr brennisteinsýru eru í lofthjúpi Venusar og þau endurkasta sólarljósinu mjög vel. Venus er næstum því jafnstór jörðinni. Að öðru leiti eiga þessar tvær reikistjörnur nær ekkert sameiginlegt. Venus er einstaklega ólífvænlegur staður. Þar er lofthjúpur en hann er miklu þykkari en lofthjúpur jarðar og að langmestu leiti úr koltvísýringi. Sú lofttegund er rétt nefnd gróðurhúsa lofttegund og þess vegna getur hitinn við yfirborð reikistjörnunar náð tæplega 500 gráðum á Celsius. Venus er því heitust á yfirborði af öllum reikistjörnum sólkerfisins. Venus og Merkúríus eru einu reikistjörnunar sem hafa engin tungl. Og hér á síðinu eru tvær myndir við þá efri stendur, fjórar innstu reikistjörnurnar eru þéttar í sér og gerðar úr bergi og grjóti. Á myndinni er stærð þeirra sýnd í réttum hlutföllum. Frá vinstri til hægri eru þetta Merkúríus, Venus, Jörðin, Mars. Og undir myndinni neðst á síðunni stendur á Venusi er heitara en á nokkuri annari reikistjörnu sólkerfisins. Fjallið á myndinni er 2000 metra hátt eldfjall.